You're with SBS Radio.
Kryeministri Rama është prehur nga foltorja e kuvendit ditën e njëjtë i vendosur se pavarësisht kërcënimeve të opozitës që do të bllokojë procesin më 30 qershor, do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Kreu i qeverisë lexoi atë që parashikon ligji për pengimin e procesit të votimit dhe vitet e burgut që rrezikojnë.
Dhe unë nuk e di ku do të gjej Luli me Monikën Budallet që do shkojnë pas Berihajt dhe do përballen me ligjin për të penguar shumicën e popullit që zgjedhi. Unë nuk e di ku do të gjej. Pengimi i subjekteve zgjedhore, si pas ligjit të votuar në parlament, ku shumicë ishte Sali Ram Berisha, dhe në pakicë ishte Edvin Kristaq Rama, dënohet 1-5 vjetë burgë.
Kryetarja e grupit demokrat në kuvend Rudina Ajdari u kërkoi me përulësi të gjitha palëve që të ulen për të zgjidhur krizën në mënyrë që vendi të mos shkojë në përplasje civile. Pas ditën e sejntjes u zhvilluar protesta e radhës e opozitës e cila bllokoi mijëra automjete për më shumë se 60 minuta në të 5 akset kombëtare të vendit. Kryetari i PD-s Lulzim Basha tha se bllokimi është vetëm fillimi i mosbindjes civile. Në fjalimin e tij përpara mbështetësve të opozitës, të cilët ishin grumbulluar në Milot në aksin ku kalon rruga drejt veriu të vendit dhe Kosovës, zoti Basha shpërsoi tonet kur përsëriti se opozita nuk do të lejojë zhvillimin e zgjedhjeve vendore.
Nuk ka zgjedhje pa opozitën. Ato vetëm zgjedhje nuk janë. Dhe opozita as nuk klonohet, as nuk shpiket, në as një qendër votimi nuk do të lejojmë krimin elektoral për sëritet. Por të luftojmë, si për si, e vëm për dhëm, për demokraci, për votën e lirë, për liri.
Kryetari demokrat theksoi se largimi i Ramës është një kusht i panegocueshëm, duke paralajmëruar se sipas tij, krijimi i një qeverie kalimtare është shansi i fundit për të shmangur përplasjen totale të popullit me klikën që sundon në mënyrë të paligjshme. Më datë 23 prill, ish emrat e njohur të Partisë Demokratike dhe ish pjesëtar të forumeve drejtuese të saj themeluan Partinë e Re Bindja Demokratike, e cila do të marrë pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit. Në të njëjtën ditë, Partia Demokratike nënshkroi një marrëveshje me 7 aleat të saj, duke u deklaruar kundër zgjedhjeve pa formimin më parë të një qeverie kalimtare, si dhe duke u angazhuar se nuk do të lejojnë sipas tyre mbajtjen e zgjedhjeve fallco. Kryetari Demokrat Lulzim Basha foli edhe për një opozit fallco, ndërsa u pyet për Partinë e Re. Ish numri 2 i Partisë Demokratike Astrid Patozi dhe emra të tjerë ish anëtarë të forumeve drejtuese të kësaj partie janë në bordin drejtues dhe anëtarë të saj. Në një status të gjatë në Facebook, zoti Patozi shpjegon se kjo parti ka lindur nga bindja e fortë e qytetarëve të lirë të këtij vendi për një projekt të ri politik. Ai tentoi të sfidojë zotin Basha në garën për drejtimin e partisë në vitin 2017 pas humbjes së rënde elektorale të saj, por nuk u përfshi më pas në konkurim për shkak të mungesës së garancive për një konkurim të barabartë. Së fundmi, Patozi e cilësoi një gabim teje të rëndë veprimin e opozitës për t'u larguar nga parlamenti, duke hequr dorë nga mandatet e deputetëve të saj. Sipas tij, kjo ishte një gafë rënde zotit Basha dhe një dhuratë që po i bëhet kryeministrit Edi Rama. Lidhur me debatin e shumë përfolur të ditëve të fundit, pasi autoritetet holandeze kërkuan rivendosjen e regjimit të vizave për Shqipërinë, ministri i jashtëm në detyrë Gent Cakaj tha se kjo duhet të interpretohet nga politika. Ai renditi 5 kritere teknike për heqjen e vizave për një shtet dhe Shqipëria nuk i përmbush këto kritere. 1. Rritje qëndrueshme e emigracionit pa rregull për mbi 50% dhe në rastin e Shqipërisë nuk përmbushet. Rritje qëndrueshme sërish mbi 50% e kërkesave për azil edhe në këtë rast nuk përmbushet, tha ai. Përbërja e një rreziku substancial për rrezikun e sigurisë së vendeve anëtare që për Shqipërinë nuk përmbushet. Në bashkëpunim për çështjet e kthimit, që po ashtu në rastin ton nuk përmbushet, dhe prapa kthimin në përmbushjen e kriteret të nevojshme për liberalizimin e vizave dhe verifikohet nga Bashkimi Evropian i cili në dhjetor ka thënë se Shqipëria përmbush të gjitha kriteret, ka thënë në fjalën e tij zoti Cakaj. Prokuroria e apelit në Tiranë Fationa Memçaj ka dorëzuar aplikimin për të bërë kryeprokurore e përgjithshme. Në këtë mënyrë Fationa Memçaj bëhet kandidatja e dytë për të marrë postin e kryeprokurorit të përgjithshëm. Pak ditë më parë dorëzoi kandidaturën e tij Olsian Çela. Fationa Memçaj ishte prokuroria e parë që kaloi vettingun. Komisioni i pavarur i kualifikimit deklaroi se prokuroria e apelit të Tiranës kaloi procesin e vettingut duke e konfirmuar atë në detyrë. Hetimi ndaj prokurores ishte në 3 shkalla kryesore, si pasuria, figura morale dhe aftësia profesionale, duke i kaluar ato me sukses. Raporton nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.